Yepliyer adı adlı radyo teyi. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 22 avgustu heptanın duşanbe günü. Xabarlar gündeligimi de Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şugunki programmamyzda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň Türkmenistanly student gyzy zorlamagy tynlanmakda aýblanýanlygy barada maglumat peýda boldy.
20 awgustda YouTube saýtynda peýda bolan wideoda bu işin hakykylygynyň subutnama sökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleriniň ýazysy görkezilýär.
Türkmenistan oktyabrda belenjek kararsızlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlet täze edara karhanalaryň işgärleri hellesi şeýip odan kyna kamaty häzirki dagdan stadionuna baryp şo ýerde marşrowkalar geçýärler.
Owanstanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmedilik üçin, şonu baýatdyrmak üçin mekdep okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şoň bir bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. İranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň Orsiýadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilenligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasemi 20 awgustda eden çykyşynda Orsiýadan İranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär, olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munun öňe çyrasynda Iranyň gorunmak ministri Orsiýada Siriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Iranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köpçülige habar bermegini tanqid etdi we muny salihatly däl diýip atlandyrdy. Dekhanyň bu çykyşy Orsiýadan Siriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary Orsiýadan Iranyň bazalaryny ulanmagyny ulanmagynyň ýurtdaşlar ýurt harbiýlerinin bolmagyny garagyn edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dekhan Iranyň Hemedan howa bazasynda Orsiýadan söwüş uçarlarynyň ýerleşmeýänligini 20 awgustda aýdypdy. Ol Orsiýa uçarlarynyň bazany durulgy hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Siriýa bilen Terhet giňişliklerini İslam döwleti toporunyň söwüşçülerinden doly arasalanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe çyrasynda hökümet dinç günlerinde ýurdun gün ortasında bolan hilakçylykly hüjümlere ekstremistleriň gatnaşanlygyny aýdypdy. 20 awgustda Gaziantep şäherinde öz janyndan geçen çağı hüjümçiniň toýda amala aşyran hüjümi zararly 51 adam wepat boldy we onlar çadam yaralandy. Türkiýanyň prezidenti Tayyip Erdoğan 21 awgustda bolan hüjümiň şol ýurtda iň gandly hadise bolup ony söwüşçi toporun amala aşyranlygyny aýtdy. Türkiýanyň esasan kurt ýylatly gün orta gün dogrunda geçen ýylyň dowamında bolan en çeme hilakçylykly hüjümler Islam döwleti topary bilen bagly kurt söwüşçilerine bağlanıştırılıbdi. Braziliyanın polisiyası Irlandiyanın Olimpik genişinin bir kanun bilet sevdasında guman edilen 3 resmiyetinin pasportlarının elinden aldı. Ağzalın resmiyeler Irlandiyanın Olimpik genişinin yerine edirci müdiri Stephen Martin, baş sekretari Dermont Henihan ve mali resmiyeti Kevin Kilty. Rio de Janeiro'daki Olimpiya oyunlarının son kune 21 avgustta Irlandiyanın Olimpik genişinin edarasında geçirilen reydin devamında kompüterler mobil telefonlar we olimpik ýarışlaryna satylmadyk biletler ele salynypdyr. Hiç kim tutsak edilmändir. Irlandiýanyň olimpik geňeşiniň aýtmagyna görä onuň käbir resmiýlerinden 23 awgustda polisiýa bölümine soraw edişlige barmak talap edilipdir. Bu reýd geçen hepde Irlandiýanyň olimpik geňeşiniň başlygynyň we halkara olimpiýa komitetiniň agdasynyň tutsak edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymda islama hormat goýmanlygyny aýdyp edilen şikayetlerden soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakykaty Wi Mengqi Emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 awgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. Ilkinji ýerde iýul aýynda görkezilen Wah meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosynda aýdymçy we beýleki aýdymçylar bu Dis Daos ibadatxanalarında şeýlede Hristiyan kilisesinde we meçitte aýdym aýdyp tans edýärler. Ençime topar polisiýa şikayet edip wideonyň islamy kemsedýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň diňe sağdlaşığı vağıt etmek maqsadını öz önünde koyanlığını xabar verdi. Özbekistan qarışsızlığının 25-ci yıl dönemi münasibetli geçirilecek bayramçılık çareleri sebeple Kırgızstan bilen serhedini vaqtlayın yaptı. Kırgızstanın serhed gözökçülük kulluğu serhedin 22 avgustta yapılanlığını xabar verdi. Serhed kulluğunun aytmağına göre serhedin yapılmağından ön Özbekistan'a geçen Kırgız rayatlarına izine dolanmağa mümkinçilik dörödüler. Şerede daşar yurtluların, diplomatik misyaların ve halkara kuramalarının serhedden geçmeğine ruhsat berilecek tüyüm aydılar. Serhedin haçın açılacağı mealim edilmedi. Özbekistan qararsızlık bayramını 1 sentyabrda belliyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün ve sağadın kəbir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.